η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα μιλάμε για σκληρές και μαλακές ταινίες που ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Παρακολουθούμε detective εθισμένους στην κοκαίνη να κοροϊδεύουν τον Sherlock Holmes και περνάμε από τον σημαδεμένο του Ρόναλντ Ρίγκαν στο Trainspotting της μεταθατσερικής Βρετανίας. Αναμειγνύουμε ισχυρές δόσεις από ιστορίες με τον Thomas Edison και τον Breaking Bad και αναρωτιόμαστε εάν είναι πιο εύκολο να παρασκευάσεις μεθαμφεταμίνες ή να πετάξεις μια πίτσα στην ταράτσα του σπιτιού σου. Επιχειρούμε δηλαδή να φέρουμε σε ραδιοφωνική μορφή μερικές σκέψεις που μοιραστήκαμε στην πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Εν τέλει, θέτουμε το ερώτημα εάν ο κινηματογράφος επηρεάζει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και καταλήγουμε ότι αυτό δεν είναι το σωστό ερώτημα. Lights to read, he gave us light today. He gave us cylinders to please when Edison came to stay. Edison came to stay. Edison set the world on fire, he really made their day. Station to station, many wires, Edison came to stay. Edison came to stay. Oh, how, look at us now. We still got a lot to learn, but it's someone else's turn. Edison's here to stay. Edison's here to stay. All of the world can taste this glory. All of the people say, you'll be the man to write his story. Edison's here to stay. Edison's here to stay. Oh, how, look at us now. We've still got a lot to learn, but it's someone else's turn. Τα παιδιά που ακούτε είναι οι Bee Gees στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Τραγουδούν για τις επιστημονικές ανακαλύψεις του Thomas Edison. Και αν μας ρωτήσετε γιατί το κάνουν, θα σας πούμε ότι μας ξεπερνά και εμάς. Ίσως για τους ίδιους λόγους για τους οποίους οι Bonnie M ασχολούνταν με τον Ρασπούτιν και την Μπαμ Μπέικερ.
Ladies and gentlemen, those of us who begin our labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see.
Ο Thomas Edison πάντως, τον οποίο ακούμε εδώ σε μια σπάνια ηχογράφηση, εκτός από τους λαμπτήρες, τον ηλεκτρισμό και όλα τα σχετικά, μας άφησε και δύο λιγότερο ευχάριστες ανακαλύψεις. Η πρώτη είναι η ηλεκτρική καρέκλα, η οποία, αν θυμάστε, είναι το προϊόν μιας τιτανομαχίας για την επικράτηση στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Thomas Edison προωθούσε τότε το συνεχές ρεύμα απέναντι στο εναλλασσόμενο του George Westinghouse. Προκειμένου να πείσει την κοινή γνώμη ότι το ρεύμα του αντιπάλου του ήταν επικίνδυνο για το μέσο νοικοκυριό, ο Edison άρχισε να κεραυνοβολεί ζώα, μεταξύ αυτών και έναν ελέφαντα. Και τα κεραυνοβολούσε φυσικά με εναλλασσόμενο ρεύμα. Η δεύτερη πρωτοποριακή κίνηση του Edison ήταν ότι γύρισε την πρώτη ταινία στην οποία δύο Κινέζοι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα οπίου. Και όλα αυτά το 1894. Την εποχή εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό πλαίσιο για τα ναρκωτικά ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε.
Ο σκηνοθέτης John Emerson, λόγου χάρη, παρουσίασε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «The Mystery of the Leaping Fish», από όπου και το soundtrack που ακούτε. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας κάνει ενδοφλέβια χρήση κοκαίνης από την αρχή μέχρι το τέλος. Σατιρίζοντας τον οπιομανή Sherlock Holmes, ο detective αναζητά ένα δίκτυο λαθρεμπόρων οπίου, αλλά καταλήγει να καταναλώσει μόνος του ολόκληρο το βαπόρι από την Κίνα. Και όπως υποψιάζεστε, το πρόβλημα για τις αστυνομικές αρχές της εποχής δεν ήταν ότι οι Κινέζοι εισήγαγαν όπιο, αλλά μάλλον ότι δεν πλήρωναν δασμούς και φόρους. Συμπτωματικά, η νομοθεσία για τον έλεγχο της εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών παρουσιάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια χρονιά με την ταινία, το 1916. Θα χρειαστούν όμως άλλα 15 χρόνια έως ότου αρχίσει να επηρεάζει και τις παραγωγές του Hollywood. Από τη δεκαετία του 30, η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος δέχεται σαφείς εντολές να χτυπήσει τη χρήση ναρκωτικών. Και το κάνει με τόση γελοιότητα που μάλλον φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ταινία Reefer Madness είναι ίσως το απόγειο της φτηνής προπαγάνδας της εποχής. Και το τρέιλερ της ταινίας τα λέει όλα. These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain.
Αυτοί οι μαθητές και μαθήτες γυμνασίου διασκεδάζουν στο τοπικό αναψυκτήριο. Χορεύουν αμέριμνοι. Αμέριμνοι για μια νέα συνήθεια που κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες. Μαριχουάνα, το φυτό που φυτρώνει στην κόλαση. Σε αυτή την ταινία θα δείτε πόσο εύκολα μπορεί να το φυτέψει ο γείτονας σε ένα αυλί του ή να την κρύψει ένα αθώο παπούτσι. Θα γνωρίσετε τον Μπιλ που κατρακυλά στην υποδούλωση. Για μερικά λεπτά ευχαρίστησης πληρώνουν τρομακτικό κόστος. Βία, δολοφονίες, αυτοκτονίες και το αναπόδραστο τέλος κάθε χρήση μαριχουάνα. Ολοκληρωτική παράνοια. Δείτε τώρα αυτή τη σημαντική ταινία πριν να είναι πολύ αργά.
Και ενώ η γελοιότητα κυριαρχεί από τη δεκαετία του 30 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 50, τα πράγματα αρχίζουν να σκληραίνουν από τη δεκαετία του 60, τόσο στους κινηματογράφους όσο και στην αγορά των ναρκωτικών. Ιστορίες να έχουμε να λέμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Love grass in his hand.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου φέρνουμε σε ραδιοφωνική μορφή μερικές κουβέντες που είπαμε σε μια πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Αφήσαμε το εκρεμές του Hollywood να περνά από την εποχή όπου όλα επιτρέπονταν σε αυτήν που όλα απαγορεύονταν. Και έχουμε φτάσει στη δεκαετία του 60. Τα ναρκωτικά επιστρέφουν στο Hollywood, ενώ ταυτόχρονα πνίγουν την Αμερικανική νεολαία. Είτε αυτούς που πολεμούν στο Βιετνάμ και πρέπει να είναι πυθύνοι, είτε αυτούς που εξεγείρονται για τον πόλεμο του Βιετνάμ και πρέπει να γίνουν πυθύνοι. Το συγκρότημα Steppenwolf πάλι, το οποίο ακούμε εδώ από το soundtrack της ταινίας Easy Rider, καταργέται από τα βάθη της ψυχής του των έμπορων ναρκωτικών που καταστρέφει, λέει, το σώμα σου και κάνει το μυαλό σου να ουρλιάζει. Και αν ήμουν πρόεδρος αυτή τη χώρα, συνεχίζουν οι Steppenwolf, θα κήρυτα τον πόλεμο στον έμπορο. Θα τον μαχαίρωνα άμα στεκόταν και θα τον πυροβολούσα άμα έτρεχε. Θα τον σκότωνα με τη βίβλο μου, με το ξηράφι μου και με το όπλο μου. Η Αμερική πάντως θα χρειαστεί άλλα 20 χρόνια για να γνωρίσει έναν πρόεδρο ο οποίος υπόσχεται να κάνει όλα αυτά. Να εξοντώσει δηλαδή τους εμπόρους όπλων με τη βίβλο και το ξηράφι. Σχεδόν όπως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και στη Σαουδική Αραβία, με το Κοράνι και τη Χατζάρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως, τον πρόεδρο αυτόν τον έλεγαν Ρόναλντ Ρέιγκαν και ήταν γελαδάρης παλαιάς κοπής. Old Mother Reagan and her crew took away from me and you. She go far away. She better go far away. You know it ain't right when it's all wrong. See old Mother Reagan protest song. Old Mother Reagan, she's so dumb. Στην πραγματικότητα, ο Ρίγκαν απλώς συνεχίζει τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που είχε ξεκινήσει ο Ρίτσαρντ Νίξον, προσθέτοντας όμως μια πρέζα γελοιότητας. Ο Ρίγκαν υπόσχεται να πολεμήσει τα ναρκωτικά σε όλα τα μέτωπα, αλλά όταν λέει όλα τα μέτωπα, δεν εννοεί ακριβώς όλα τα μέτωπα. Όπως θα δούμε, το μέτωπο της ζήτησης ναρκωτικών στο εσωτερικό των ΗΠΑ παραμένει σχεδόν ανέπαφο. Αντίθετα, το μέτωπο της προσφοράς που προέρχεται από την Νότια Αμερική δίνει την ευκαιρία στον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύσει μερικές ακόμη επιθέσεις στην πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τον Νίξον μέχρι τον Ομπάμα, κάθε χτύπημα εναντίον των ναρκωτικών συμπτωματικά συνδέεται στο εξής και με την επίτευξη κάποιου γεωπολιτικού στόχου. Στον Παναμά δικαιολογούν την εισβολή λέγοντας ότι αναζητούν τον πρόεδρο της χώρας, Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών. Παράλληλα όμως, ελέγχουν και τη διόρυγα του Παναμά. Στην Κολομβία εξοπλίζουν παρακρατικά τάγματα θανάτου με πρόσχημα τον έλεγχο της παραγωγής κοκαίνης. Συμπτωματικά πάλι, αυτές οι δυνάμεις επιτίθενται στους πάλε ποτέ μαρξιστές αντάρτες της οργάνωσης ΦΑΡΚ. Και τι πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών όλα αυτά τα χρόνια? Τα εξηγούσε παλαιότερα το Al Jazeera.
Annually, the US spends more than $51 billion on the war on drugs. And in 2013, arrested 1.5.
Κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες απανούν τουλάχιστον 51 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Το 2013 συνέλαβαν 1.900.000 ανθρώπους για μη βία αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Αμερικής έχει δαπανήσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στον πόλεμο των ναρκωτικών. Παρ' όλα αυτά, τα επίπεδα του εθισμού δεν μειώθηκαν. Οι τιμές των ναρκωτικών έπεσαν αντί να αυξηθούν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και η CIA έχει εμπλακεί στο εμπόριο παράνομων ουσιών. Εάν η κυβέρνησή μας παραβιάζει την νομοθεσία παράνομων ουσιών, γιατί περιμένουν να το κάνουμε εμείς?
If our own government can't avoid violating drug laws, how can we be expected to?
Όλα αυτά, βέβαια, αποτελούν μία παρένθεση στην ιστορία που διηγούμαστε, γιατί εμείς σας υποσχεθήκαμε να σας μιλήσουμε για τα ναρκωτικά και τον κινηματογράφο. Και αφού βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια του Ρόναλντ Ρίγκαν, δεν μπορούμε παρά να μην ρίξουμε μία ματιά στην απόλυτη ταινία ναρκωτικών της εποχής, τον Σημαδεμένο. Σημαδεμένος, αν και σήμερα αποπνέει μια δυσβάσταχτη αιτήλα, αποτέλεσε μια από τις πρώτες ταινίες που προσπάθησαν να αποδώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρήση ναρκωτικών, έστω και από την πλευρά ενός βαρόνου της κοκαίνης. Χρήστης και ο ίδιος, ο Αλ Πατσίνο περνά από την περίοδο της δόξας και της λάμψης στην απόλυτη παρακμή. Το Hollywood, μέσα στην απλουστευτικότητά του και τον βερμπαλισμό που το διακρίνει, φαίνεται να έχει ισορροπήσει για πρώτη φορά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις καταστροφικές συνέπειες των ναρκωτικών. Έκτοτε, επιστήμονες αναφέρουν ότι μόνο μία τέτοια πλήρης περιγραφή του φαινομένου μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αν ηρωοποιήσεις τη χρήση ναρκωτικών, είσαι επικίνδυνος. Αν περιγράφεις όμως μόνο τις καταστροφικές συνέπειες, δεν γίνεσαι ποτέ πιστικός. Θα δούμε αρκετά ακόμη παραδείγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ταξιδεύοντας από τη Βρετανία του Trainspotting στην Αμερική του Requiem for a Dream, και ύστερα θα κάνουμε μια μικρή στάση και στο Breaking Bad. Μέχρι τότε, εσείς το μόνο που έχετε να συγκρατήσετε είναι πως μας βρίσκετε κάθε ημέρα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr με ιστορίες για να ακούσετε, να δείτε και να διαβάσετε.
to see people, brand new people. There's something to see. Night clubbing, we're night clubbing. Oh, isn't it wild?
Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου πηγαίνουμε σινεμά για να παρακολουθήσουμε ταινίες με πολλά ναρκωτικά. Είδαμε το εκρεμές του Hollywood να περνά από την απόλυτη ασυδοσία στην ακραία προπαγάνδα της πρόληψης και το έχουμε αφήσει σε μια προσπάθεια ισορροπίας. Ο σημαδεμένος του Brian De Palma και του Oliver Stone, έστω και σαν τάβρο σε ένα αλοπολείο, έδειξε τις δύο πλευρές της χρήσης ναρκωτικών. Την πρόσκαιρη έγκλη και την ολοκληρωτική κατάρρευση. Η ταινία όμως που θα αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο έρχεται το 1996 και ακούει στο όνομα Trainspotting. Και από εκεί ξεκινάμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
film. Drive a GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lived so long. Could have lived so long.
Βρισκόμαστε ακόμη λόγω του τραγουδιού στα 1977 και ο Iggy Pop σε συνεργασία με τον David Bowie παρουσιάζουν το Last for Life. Το τραγούδι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν ένας αποχαιρετισμός στην περίφημη γενιά των Beat, αφού περιέχει αναφορές σε ένα βιβλίο του William Burroughs με τίτλο «Το εισιτήριο που εξεράγει». Αργότερα βέβαια, ο κιμπορντίστας των Doors, Ray Manzarek, υποστήριξε ότι το τραγούδι αναφέρεται στον dealer που προμήθευε το συγκρότημα με ναρκωτικά και ο οποίος άκουγε στο όνομα Gypsy John. Για έναν φαινομενικά αδιευκρίνιστο λόγο μάλιστα, το ίδιο τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί και σε διαφημιστικά σποτάκια μεγάλων τραπεζών. Από αυτές που ασχολούνται με δόσεις. Ο λόγος βέβαια που εμείς επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι είναι γιατί χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Trainspotting μαζί με ατάκες σαν και αυτές.
Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers.
Διάλεξε ζωή, διάλεξε δουλειά, διάλεξε καριέρα, διάλεξε οικογένεια, διάλεξε μια μεγάλη κολοτηλεόραση, διάλεξε πλυντήριο, αυτοκίνητο, compact disc players και ηλεκτρικά ανοιχτήρια.
Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth.
Το Trainspotting θα προκαλέσει αλλεπάλληλα εγκεφαλικά στις εισαγγελικές αρχές αρκετών χωρών σε ολόκληρο τον πλανήτη, αφού καλούνται να αποφασίσουν εάν θα επιτρέψουν την προβολή της ταινίας. Και όσοι την περίμεναν τότε στην Ελλάδα, ίσως να θυμούνται ότι η πρώτη προβολή έγινε αποκλειστικά για τον εισαγγελέα Ισίδωρο Ντογιάκο. Δεκάδες δημοσιογράφοι τον περίμεναν να αποφασίσει εάν το περιεχόμενο της ταινίας αποτελούσε παρότρινση των νέων στη χρήση ναρκωτικών. Και συνέχισαν να τον περιμένουν γιατί ο Ντογιάκος, όταν τελείωσε η πρώτη προβολή, δεν βγήκε από την αίθουσα, κάθισε λέει να την ξαναδεί, γιατί δεν είχε καταλάβει. Για αρκετά χρόνια, δημοσιογράφοι και ερευνητές θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν ότι η ταινία ωρεοποιεί και ίσως ηρωοποιεί τη χρήση ναρκωτικών. Και είναι αλήθεια ότι το Trainspotting είχε τον τρόπο του να διαλύει το μικροαστικό καθώς πρεπισμό της δεκαετίας του 90. Όταν όλοι έτρεχαν για μία ακόμη πιστωτική κάρτα και ένα ακόμη εορτοδάνειο, ο κόσμος του Trainspotting φάνταζε σαν μία έξοδος διαφυγής. Το μήνυμα όμως που τελικά περνούσε στον θεατή ήταν εντελώς διαφορετικό. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια σε νεαρά άτομα, διαπιστώθηκε ότι η εικόνα που έμενε στον θεατή ήταν αυτή της αηδίας που προκαλούσε η κατάσταση στην οποία περιέπεσαν οι τοξικοεξαρτημένοι. Και δεν ήταν η μόνη ταινία που το κατάφερε με τόσο άμεσο και σκληρό τρόπο. Το 2000 ο Ντάρεν Αρονόφσκι παρουσιάζει το Requiem for a Dream, μια ταινία την οποία οι κριτικοί κατέταξαν χωρίς δεύτερη σκέψη στην κατηγορία των λεγόμενων drag movies, μαζί με το Trainspotting και το Fear and Loathing in Las Vegas. Ο μόνος που διαφωνούσε ήταν ο δημιουργός της ταινίας. Ο Αρονόφσκι διαπραγματεύεται, όπως λέει, από το μηδέν την έννοια της εξάρτησης απέναντι όχι μόνο στα ναρκωτικά, αλλά και στην τηλεόραση, το φαγητό, τα τσιγάρα και πολλά άλλα. Σε ό,τι μας αφορά όμως, η ταινία πετυχαίνει για άλλη μια φορά το στόχο της. Το τελευταίο που θα μπορούσε κανείς να της καταλογίσει είναι ότι προωθεί τη χρήση ναρκωτικών, παρά το γεγονός ότι δεν αποφεύγει να παρουσιάσει όλες τις πλευρές του φαινομένου. Γεγονός που μας φέρνει στην τελευταία ταινία που θα εξετάσουμε και η οποία δεν είναι βέβαια ταινία, αλλά τηλεσειρά. Έχει έρθει η στιγμή, όπως είπαμε, να μιλήσουμε για το Breaking Bad. Σε περίπτωση που δεν έχετε κατεβάσει τη συγκεκριμένη σειρά, η ιστορία έχει ως εξής. Ένας καθηγητής χημίας σε κάποιο λύκειο των ΗΠΑ πληροφορείται ότι πάσχει από καρκίνο. Προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, αρχίζει να παρασκευάζει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη ή crystal meth, ένα από τα ναρκωτικά με τις πιο άμεσες και καταστροφικές επιπτώσεις για τον ανθρώπινο οργανισμό. Χρήστες αναφέρουν ότι εθίστηκαν από την πρώτη φορά που δοκίμασαν και αν δείτε τις φρικιαστικές παραμορφώσεις στον οργανισμό και στο πρόσωπό τους, θα βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για ένα από τα χειρότερα δηλητήρια που παρασκευάστηκαν ποτέ. Και το ερώτημα είναι, τι πραγματικά συμβαίνει όταν σε μια αμερικανική σειρά είναι ο πρωταγωνιστής ο οποίος παράγει το συγκεκριμένο ναρκωτικό? Τους τελευταίους μήνες κυκλοφόρησαν στον ευρωπαϊκό τύπο αρκετά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη τηλεσειρά είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η χρήση του crystal meth. Ορισμένοι μάλιστα προσπάθησαν να συσχετίσουν τη σειρά και με την αύξηση κατά 400% στη χρήση του συγκεκριμένου ναρκωτικού που παρατηρήθηκε στη Γερμανία. Τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. από το 2008 που ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος των επεισοδίων, η χρήση του συγκεκριμένου ναρκωτικού σημείωσε αισθητή κάμψη. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυξήθηκαν οι συλλήψεις όσων το διακινούσαν ή το χρησιμοποιούσαν. Και ίσως πάλι αυτό να οφείλεται στην μετατροπή της αστυνομίας σε μια μεγάλη επιχείρηση. Τα κονδύλια έρχονται με τις επιτυχίες και η επιτυχία σημαίνει μόνο ένα εξώφυλλο εφημερίδας ή μια αναφορά στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων για κάτι που θυμίζει μια τηλεσειρά. Το αρχικό μας ερώτημα όμως παραμένει αναπάντητο. Τελικά, η συνεχής παρουσία ναρκωτικών στις ταινίες σχετίζεται με την αύξηση της χρήσης τους? Μια πρώτη απάντηση επιχείρησε να μας δώσει πριν από μερικά χρόνια η Ακαδημία Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης σε ένα μίνι ντοκιμαντέρ που παρουσίασε. Και ξεκίνησαν συγκρίνοντας την χρήση κοκαΐνης με την εμφάνισή της σε ταινίες.
Cocaine has been a staple in film since the silent era and was widely used in the early 20th century.
Η κοκαίνη εμφανίζεται σταθερά στις ταινίες από την εποχή του βοβού κινηματογράφου. Στις αρχές του 20ου αιώνα χρησιμοποιούνταν ευρέως ακόμη και από την Coca-Cola. Η χρήση της έφτασε στα αποκορύφωμα τη δεκαετία του 80 και έκτοτε μειώνεται σταθερά. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια την είδαμε σε περισσότερες από 90 ταινίες, περισσότερο δηλαδή από το άθροισμα των τελευταίων 90 δεκαετιών.
More than the previous 90 years combined.
Τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο περίπλοκα για την ηρωίνη.
Heroin and opiates have appeared in films since cinema's birth.
Η ηρωίνη και τα οπιούχα ναρκωτικά εμφανίζονται στις ταινίες από τα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου. Τη δεκαετία του 80 η εμφάνιση του κινηματογράφου μειώθηκε δραστικά. Την ίδια περίοδο όμως η χρήση της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τα τελευταία 20 χρόνια η αύξηση της χρήσης αυξάνεται όπως αυξάνεται και η εμφάνιση σε ταινίες.
Τι συμπέρασμα βγάζουμε από όλα αυτά? Απολύτως κανένα. Και σε αυτό θα συμφωνήσει και η έρευνα της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Όσο και αν έψαξαν, δεν βρήκαν ένα δεσμό που σε βάθος χρόνου να συνδέει την εμφάνιση ναρκωτικών με την εμφάνισή τους σε ταινίες. Το βέβαιο είναι ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έφεραν σχεδόν ποτέ αποτελέσματα. Τη δεκαετία του 80, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν επέβαλε την αυστηρότερη πολιτική ελέγχου στο Hollywood, οι αναφορές των μεγάλων ταινιών σε ναρκωτικά ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Η πορεία της χρήσης των ναρκωτικών όμως συνέχισε να αυξάνεται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Άλλες φορές, όπως ακούσαμε, το Hollywood απλώς παρουσιάζει άλλα ναρκωτικά από αυτά που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, έχουν παρατηρηθεί περιστατικά όπου ταινίες και σειρές επηρέασαν τη χρήση ναρκωτικών σε μικρό χρονικό ορίζοντα. Το Trainspotting λόγου χάρη πιστεύεται ότι συνέβαλε στη μείωση της χρήσης ηρωίνης στη Σκωτία. Ίσως πάλι σε όλη αυτή την εκπομπή να θέτουμε απλώς το λάθος ερώτημα. Ίσως το λάθος των ταινιών δεν είναι ότι παρουσιάζουν τη χρήση ναρκωτικών και τις επιπτώσεις, αλλά ότι αγνοούν τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που οδηγούν σε αυτό το πρόβλημα. Και με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere.
so it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're late in bed at night watching roaches climb the wall.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αποτύχαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν η εμφάνιση ναρκωτικών ουσιών στις ταινίες επηρεάζει τη χρήση τους. Τα συμπεράσματα των επιστημόνων είναι συχνά αντικρουόμενα και αλλάζουν στο χώρο και στο χρόνο. Υπάρχει όμως ένα κοινό πρόβλημα στις περισσότερες ταινίες που ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων drag movies. Πολύ σπάνια καταφέρνουν να παρουσιάσουν τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αίτια της χρήσης ναρκωτικών. Εξίσου σπάνια καταφέρνουν να περιγράψουν με ακρίβεια και τις συνθήκες στο άλλο στρατόπεδο, αυτό των παραγωγών. Το Breaking Bad είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση. Ποτισμένο στον αμερικανικό φιλελευθερισμό, βλέπει το άτομο ως παραγωγό ναρκωτικών και χάνει τα δίκτυα στα οποία συμμετέχουν οργανώσεις, μαφίες και κυβερνήσεις. Ένας καθηγητής χημίας που μπορεί να παρασκευάσει μόνος του Crystal Meth είναι μια αντεστραμμένη εικόνα του αμερικανικού ονείρου. Εκεί όπου το άτομο είναι ικανό για τα πάντα και το σύνολο είναι άσχετο με την ιστορία μας. Και ύστερα ξανάρχονται οι ιστορίες από το Trainspotting. Σε πρόσφατη έρευνά της, η εφημερίδα Guardian αναζήτησε τη λεγόμενη γενιά του Trainspotting στη Σκωτία. Συνάντησε λιωμένους ανθρώπους που πέθαναν στα 45 και τα 50 τους χρόνια. Και αντί να θέσει το αφελές ερώτημα, τι ρόλο έπαιξε η ταινία στην αύξηση ή τη μείωση της χρήσης ηρωίνης στη Σκωτία, προτίμησε να διηγηθεί την ιστορία μιας οικογένειας που ζούσε εκεί που πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα. Ο πατέρας έπινε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, αλλά δεν ήταν αλκοολικός. Ο γιος ήταν αλκοολικός και έκανε και χρήση ηρωίνης. Ο εγγονός, η γενιά δηλαδή του Trainspotting, έκανε μόνο χρήση ηρωίνης. Η διαφορά τους δεν ήταν φυσικά ότι είδαν άλλες ταινίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η διαφορά ήταν ότι ο πατέρας δούλευε εργάτης σε ένα ναυπηγείο. Είχε μία απασχόληση και ένα λόγο για να μην γίνει αλκοολικός. Ο γιος έκανε δουλειές από εδώ και από εκεί, καθώς η οικονομική κρίση χτυπούσε την περιοχή του. Και ο εγγονός ζούσε στο κατεστραμμένο τοπίο της μεταθατσερικής Βρετανίας. Διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, ανεργία, φτώχεια, εξαφάνιση των δομών κοινωνικής πρόνοιας. Ή, όπως τα έλεγαν και οι Pulp, ζούσε σε μια περιοχή όπου μπορούσε να χορεύει, να πίνει και να κάνει σεξ. Γιατί εκεί δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνει. Εμείς πάντως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι πάντως την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Lexington.